Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam dienos klausimą. Paskutinis mūsų laidos fragmentas šiemet, paskutinė metų diena. Na ir aišku, paskutinė metų diena čia ir su artėjančiais reikia sveikinti žmonės ir dėkot, kad dalinamės tuo eteriu drauge su mūsų klausytojais, kuriam turinį tam tikrą ir aišku paprašyti atleidimo, jeigu kartais tą turinį kokybiškai sukurti nepavyksta, tai žinot, žmonės esam klystantis, kartais geriau gaunas, kartais blogiau, būkit dėl to mums atlaidus, o mes dabar jau pakalbėsim apie klimatą, apie tai, kasgi čia pas mus su juo vyksta, nes na, nepaisant to, kad čia po naujųjų mums sinoptikai žada ir atšalimą, ir sniegą, bet tai, ką skelbia Lietuvos meteorologai, hidrometeorologijos tarnyba, kad šie metai gali būti vieni šilčiausių metų pagal visą mūsų gana turtingą, bent jau Vilniaus stebėjimų istoriją, yra 250 metų siekianti. Ir vidutinės temperatūros į pliusą pokytis šiemet gali būti net 2 laipsniai, kiek mažiau nei 2 laipsniai, bet gana ryškus. Kaip tai vertinti? Kaip suprasti, kas vyksta su mūsų klimatu, ar čia tie sezonai slenkasi, nes tikrai rudenį turėjom labai, labai švelnų gražų ir tikrai džiaugiamės. Kita vertus, na, klimato mokslininkai su tam tikra nerimo gaidele žiūri į tai, kas vyksta pasaulyje ir aišku, Baltijos šalis čia jokia išimtis, kai kurie tyrimai sako, kad dar ryškiau tas klimatas pas mus keičiasi. Bet profesorius Arūnas Bukantis su mumis, Arūnas yra Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros profesorius, dėstytojas. Profesoriau, kaip vertinti, kas vyksta šiandien su mūsų klimatu ir kaip vertinti tuos plius 2 laipsnius Lietuvoje 2024 metais?
Klimatas šyla ir mes negalėjome sustabdyti jo, kaip kad buvo numatyta jau ir Paryžiaus susitarime, ir šyla jisai visuose, galima sakyti, žemės rutulio kampeliuose, na, o Lietuvoje. Tai dabar pagal preliminarius skaičiavimus tikrai turėtume viršyti ir ankstesnį rekordą, nes 2020 metais turėjome 9 laipsnių vidutinę Lietuvoje temperatūrą, na, o šiemet dar 0,4 aukštesnė yra numatoma. Tai tikrai didelis šuolis palyginti su vidutinė 30-mečio temperatūra, kuri yra apie 7,5 laipsnio. Taigi čia jau yra rimtas žingsnis į viršų, galima sakyti, kadangi jeigu pažiūrėtume ir į kreivę, tai jį tiesiog šauna aukštyn. Na ir nieko kita vertus čia nėra ir nuostabaus, kadangi iš 12 mėnesių 11 buvo šiltesnė už daugiametį vidurkį, išskyrus sausį, tik tai sausis buvo šaltokas šių metų ir labai buvo, galima sakyti, karštas ir pavasaris, rugsėjis rekordiškai šiltas. Taip kad čia dėsninga, galima sakyti, pabaiga tokia pasiekti rekordą, ar gal geriau reikėtų vadinti antirekordą, ko gero.
Bet tai, na, jūs vertintumėt su tokia gana stipria grėsmės gaidelė, profesoriau, ne tai, kad čia, vat, nu, kažkas, tai žinot, šiek tiek šilčiau vienu kitu laipsniu. Aš pamenu, kaip prieš 20 gerų metų darydavau laidas apie klimatą, niekas neskambindavo į eterį. Nu, radot maždaug čia problemą, taigi šiluma kaulų nelaužo. Ir dabar tas pokytis, tie ekstremalumai, nu, turbūt mums pradeda, jeigu ne kaulus laužyt, tai tikrai kažkokius žadintuvo skambučius įjungia stiprius. Ką tai nori pasakyti mums?
Be abejo, pirmiausiai tai reikia pabrėžti, kad Lietuvoje šitie atšilimo tempai yra gerokai spartesnė, jeigu globali temperatūra maždaug per 140 metų pakilo 1,4 laipsnio dalis, tai čia mes turime jau per, galima sakyti, 2 trumpesnį laikotarpį ir 2 didesnį temperatūros pakilimą. Tai irgi yra būdinga šiaurės pusrutulio vidutiniam platumom, na ir aišku susiformuoja dėl to atitinkamos sąlygos ir visoje kitoje klimato sistemos dalyje. Yra, pavyzdžiui, sniego dangos neturime, ar ne, ir jos trūksta čia praktiškai daugelyje mūsų regiono valstybių. Tai rodo, kad yra visiškai nežiemiškos sąlygos. Ir dabar, jeigu, pavyzdžiui, įvyktų staigus atšalimas sausio mėnesį, na, užkluptų praktiškai ir augalus, ir žiemojančias žemės ūkio kultūras visiškai neapsaugotas be sniego dangos, tai gana tokia yra grėsminga situacija, bet ir čia dar ne visa bėda, galima sakyti. Pirmiausiai, tai šitas šilumos toksai pliūpsnis arba atšilimas, galima sakyti, jisai susideda dažniausiai iš karščio bangų. Štai ir šiemet turėjome tris karščio bangas, na ir jos taip pat prisideda prie vidutinės metinės temperatūros pakilimo. O karščio bangos, tai žinia, irgi yra viskam. Na, jos ir pavojingos, ir nemalonios, ir žmonių sveikatai, čia ypatingai reikia pripažinti ir vandens telkiniams. Turėjome ir 34, ir dar net aukštesnė temperatūra trejata kartų, ir sausros pasireiškia, nes kylant temperatūrai stiprėja garavimas. Ir štai dabar, kai skaičiuojam metinį kritulių kiekį, tai per pastaruosius 60 metų, na, praktiškai jisai nepasikeitė. Bet tas persiskirstimas, toks netolygumas labai ryškus, ir štai ir šiemet turėjome birželio mėnesio sausrą, po to rudeninę, rugsėjį, spalį turėjome sausrą, ir tai gana irgi komplikuoja ir visą mūsų žemės ūkio veiklą ir vandens telkinių būklę, bet aišku džiaugiasi turizmo sektorius. Sausros, karščio bangos, tai na čia, jeigu pasakytume pajūrio verslininkam, kad tai yra blogis, jie ko gero paprieštarautų, sakytų, tai yra geriausios metų savaitės, kada temperatūra apie 30 ir nelyja kelias savaitės.
Mhm. Tai aišku, vienoms, kaip jūs sakote, ar pramonės šakoms, ar visuomenės grupėms gali net ir tai teigiamas poveikis būti, bendraja visuomenės pasaulio raidos prasme, tai yra neigiamas dalykas, ir kai kurie klausytojai mums rašo, kad sezonai matosi, kad slenkasi kažkaip pirmin, žinot, ruduo prasitempė, žiema ateina vėliau, vasara, matot jūs, profesoriau, tai ar ne?
Taip, labai ryškiai matom, kadangi žiema mes vadiname tokį laikotarpį, kai vidutiniai paros temperatūra yra žemesnė už nulį, o paros temperatūra aukštesnė už 15 laipsnių. Taigi šitie sezonai, jie pagal trukmę labai pasikeitė irgi per pastaruosius dešimtmečius. Žiema sutrumpėjo apie 14-16 dienų, o vasara pailgėjo. Na, daugiausiai tai, žinoma, pavasario sąskaita ir rudens. Dabar jau irgi rugsėjo mėnesį, jau 2 metai iš eilės buvo labai karšti. Tai galima sakyti taip, kad žiema trumpėja, vasara ilgėja, na, o rudens ir pavasario sezonai, jie labai nepasikeitė, šiek tiek pailgėjo ruduo. Daugiausiai žiemos pusę pasislinko, nukirpo, galima sakyti, žiemos pradžią, ir štai turime ir šiemet labai akivaizdų įrodymą, galima sakyti, ruduo tęsiasi dar iki pat naujųjų metų.
Profesoriau, pamatysim Lietuvoje palmes, ar mūsų vaikai ir anūkai jas pamatys?
Dabar reikėtų įsivaizduoti, kad šita vidutinė globali temperatūra, jeigu jinai ir kyla, jinai vis tiek neapsaugo mūsų regiono nuo arktinių šalčių. Ir Arktyje taip, irgi temperatūra labai sparčiai kyla, bet ten, na, jeigu vietoj minus 35 taps minus 28 ar 29, tai vis tiek ten yra šalčio, galima sakyti, tokia žieminio šalčio branduolys, ir oro masės iš ten atslenka ir į Baltijos regioną. Todėl tokių trumpalaikių atšalimų neišvengsime, net jeigu ir toliau progresuos tas klimato atšilimas. Todėl tos šiltamėgės augalų grupės, tokios, kaip sakot, palmės arba ten citrusiniai augalai, jie negalės išgyventi. Dėl to, kad nors ir savaitį, nors ir dvi, jos gali pražudyti tokius augalus, o šalčių tikimybė išlieka Lietuvoje labai ilgai, iki kovo praktiškai pabaigos. Mes dažnai fiksuojame tokias arktinio oro masių įsiveržimo, va, tokias fragmentiškas atkarpas, kai temperatūra krenta net ir be sniego būnant kitą kartą iki minus 10, minus 20, net ir šiuo metu.
Na, kai kurie mokslininkai yra, aišku, tyrinėjantis ir augmeniją, ir gyvąją gamtą, gyvūniją, pastebi, kad nu, traukiasi tam tikrą prasme ir keičiasi, ir eglių arealas gali pasistumti, ir, sakykime, gyvūnijos galbūt kai kurioms rūšims gali skambėti varpai dėl to, kas vyksta su mūsų klimatu. Kaip gali vis dėl to gamtai kokias pasekmes padaryti jūsų galva visą tai, kas vyksta?
Bendras globalusis atšilimas, jisai lemia ir visų gamtinių zonų pasislinkimą, galima taip sakyti, ašigalių link. Ir pietų pusrutulį, ir šiaurės. Šiaurės gal ryškiausiai mes matom visos gamtinės zonos, visi augalų, gyvūnų arealai, o truputį įslenkasi į šiaurę. Tai reiškia, kad iš mūsų traukiasi tos įprastos, sakykim, miškų, medžių rūšys kaip eglį, bet užtat pajuntame tokią invaziją iš pietinių kraštų. Čia labiausiai matyti ir įvairūs kenkėjai, ligų sukėlėjai, ir miškų, ir žemės ūkio augalų, ir netgi žmonėm pavojingi ligų sukėlėjai darosi vis arčiau ir arčiau mūsų sienų, arba netgi jau patenka į mūsų teritoriją. Tai va štai tokia, galima sakyti, tendencija, jinai išliks ir toliau, nes yra skaičiuojama, kad jeigu temperatūra globali pakyla 1 laipsniu, tai gamtinių zonų ribos gali pasislinkti net iki 1000 kilometrų į šiaurę. Tai va, taip ir po truputį judame.
Mokslininkus, aišku,
keletą šimtų.
Mokslininkus, jūs sako, nu, šiek tiek neramina ir gazdina visą tai, kas vyksta, bet tas kaitos tempas, itin greitas tas temperatūros kaitos tempas, turbūt čia yra labai, labai grėsmingas dalykas.
Taip, ir čia esminis yra dalykas, kadangi visi, na, klimato kaitos skeptikai, kurių dar yra mūsų aplinkoje dėja, jie ir sako, visą laiką klimatas keitėsi ir nieko čia baisaus nėra, jeigu ir dabar jisai keičiasi, bet mes kalbam apie greitį, apie tempą. Ir dabar, jeigu palygintume, turime duomenis ir viso, galima sakyti, ir tūkstantmečio, ir dar ilgesnio laikotarpio, nuo pat ledynmečio pabaigos, tokių staigių pokyčių nėra buvę. Bet ir čia dar ne visa matyti yra tiesa. Pirmiausia, reikėtų prisiminti, ką žmogus padarė atmosferai. Iš esmės, per pastarąjį šimtmetį yra pakeista atmosferos cheminė sudėtis. Padidėjo ir anglies dioksido, ir metano, ir azoto suboksido koncentracija, tai pagrindinių šiltnamio dujų freonų koncentracija išaugo. Tokių komponentų ir tokiais kiekiais atmosferoje apskritai nebuvo net per pastarąjį jau ir 1 milijoną metų. Tai nereikia galvoti, kad jeigu mes pakeičiame atmosferos cheminę sudėtį, tai viskas kita liks tarsi kaip ir buvo ir nieko neatsitiks. Stiprėja šiltnamio efektas dėl šito ir va, dėl to ir šyla klimatas.
Bet tų visų pasekmių dar, profesoriau, labai rimtai ir net per nacionalinio saugumo kampą, tame tarpe ir Lietuvoje atsiranda tos sąvokos kaip galimi klimato migrantai, žinot, žmonės, kurie negalės dėl pasikeitusio klimato gyventi, nežinau, ar Azijoje, ar šalia vandenynų, jie patrauks į tuos regionus ir net prognozuojama, kad dėl to gali kilti karai.
Taip, klimato kaita jinai provokuoja vadinamasias geopolitinės įtampas, geopolitinius konfliktus ir šitokių židinių, įtampos židinių mes matom ir Afrikoje, ir Azijos regione. Ir tai yra kova dažnai būna dėl vandens išteklių, dėl gamtinių išteklių, kitų, bet svarbiausia, tai štai klimato kaita, kai kuriuos regionus padaro beveik negyvenamus ir iš ten tada prasideda migracija. Migracija, suprantama, kur jinai nukreipta yra daugiausiai į Europą dėja. Ir visi šitie Afrikos, Azijos kraštai, kurie kenčia nuo potvinių, nuo karščio bangų, nuo sausrų, jie galiausiai mums atsiunčia 1 milijonus gyventojų į Europos žemyną. Ir šitą mes jau juntame. Taigi, klimato kaita apskritai Europos dokumentuose, tai jau Europos Sąjungos dokumentuose yra pripažįstama kaip grėsmė saugumui. Na ir kai kurios valstybės tą irgi suvokia ir traktuoja tai kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Žinoma, dabar kada vyksta karas Ukrainoje, čia tarsi į antrą planą nueina kitą kartą, kokia čia klimato kaitos grėsmė, kai mes turim pačią, sakykime, ginkluotos jau grėsmės akivaizdžią įtaką. Tai, bet tai yra viena iš grėsmių ir mes matėm, ką tai reiškia migracija, ką tai reiškia nevaldomas toksai migrantų antplūdis ir iš Baltarusijos, nors tai buvo aišku išprovokuota, sakykime, ne tik tai klimato kaitos, bet vis tiek šitie pabėgėliai, jie yra dažnai savo biografijoje irgi, na, netiesiogiai įrašė ir tokią klimato kaitos įtaką, kadangi pas juos tiesiog yra ir ekonomiškai išgyventi sunku dėl šitos priežasties.
Aišku, kalbam apie tikrai svarbų savo pasiekmėmis įvykį ir, na, nepaisant to, kad paskutinė metų diena tokia galbūt nėra visiškai čia noro jūs gąsdinti ir neramint, bet tai, kad Lietuvos vidutinė metinė temperatūra šiemet gali būti viršyta net keliais laipsniais, yra naujiena, yra įvykis, yra svarbu savo pasiekmėm dalykas, nepaisant to dalis ir mūsų bendruomenės profesorių Arūnas Bukantis eteryje, klimatologas, profesorius ir mūsų bendruomenės klausytojų, žinot, nu, sako, green brainwashing, žalias smegenų plovimas, tai, ką jūs darote čia, tai nieko čia ypatingo nevyksta, pasižiūrėkite, ne tūkstantmečių istoriją, visą laiką buvo periodų šiltesnių, šaltesnių ir viskas čia susibalansuos, susilygins ir nekelkit panikos dėl to, kas, na, kas nieko čia baisaus nevyksta ir tik tai, va čia kažkas tai užsakė tokius žalius smegenų plovimus. Ką jūs, kai girdit tokius, na, kritiką, gal ne tie kaltinimus, atsako žmonėm, kurie tikrai, na, masto ir mato, kad čia kažkas tai susimokė, jiems plauna smegenis?
Na, sunku dažnai būna diskutuoti su tokiais žmonėmis, kadangi jiems nėra paveiki net ir tam tikra informacija. Nes anksčiau mes galvojome, kad jeigu mes čia daugiau duomenų paskelbsime, daugiau informacijos, jie išgirs, pakeis nuomonę. Pasirodo, čia ir psichologai buvo net tyrinėję šitą klausimą. Tam tikrą žmonių kontingentą informacija neveikia. Nesvarbu, koks jos kiekis, koks jos pavidalas yra. Tai dar vienas būdas yra, na, sakykime, įtikinti visada per žmogaus namų ūkio biudžetą, per piniginę galima šitą suvokti, kiek jam gali kainuoti, sakykim, karščio banga, jeigu jisai bandys įjungti kondicionierių, arba, tarkim, jeigu bus sužlugdytas kažkoks tai augalų tenais derlius sumažintas, bet kitaip tai turbūt sunku būtų matyti čia visus vienodai įtikinti, bet didžiausia susirūpinimą kelia tai skeptikai tarp politikų, kurie ne visada suvokia irgi šitą akivaizdų faktą klimato kaitos. O bendraujant su verslininkais, tai aš dažnai nustembu, kad jiem net nereikia aiškinti šitos klimato kaitos įtakos, jie puikiai supranta, jie tą puikiai pajuto ir jie jau imasi prisitaikymų priemonių, kurie tik tai gali, reiškia, jas įgyvendinti ir netgi siekia, kad ir poveikis klimatui būtų mažinamas. Taip, kad verslo pasaulyje, kuris gyvena globalioje žemėje ir vyksta prekyba mainai su visais pasaulio regionais, jeigu Lietuvoje nėra pavojingų kokių labai stichinių reiškinių, tai dar nereiškia, kad nėra jų Pietų Europoje, prisiminkime Ispaniją, potvynius, arba ten Afrikoje, ar Azijoje, ar Šiaurės Amerikoje, su kuriais tenka prekiauti, bendradarbiauti ir jie tampa kaip ir dalimi viso verslo tinklo. Taigi yra žmonių, kuriems ir jau nebereikia šito įrodinėti, o yra tokių, kuriems dar vis, na, atrodo, kad čia nieko tokio. Na, kol patys, na, nepatiria kokių nors sveikatos sukrėtimų, na, arba nepatenka į kokią karščio bangą nuvažiavę į Pietų Europą patostogauti, arba į Maroką nusiperka kelialapį vidurį vasaros ir ten randa 45 laipsnių temperatūrą, tada gali jau lengviau pavykti susikalbėti.
Kritikai sako, na, kur mes čia per adatos skylutę išlysim, žiūrėkit į Brazilijas, Rusijas, Amerikas, Kinijas, Indijas, kurios čia visai ir orą padaro. O jūsų nuomonė vis dėlto, kiek tai priklauso nuo mūsų ir, na, aš pamenu, kaip tik Šveicarijos moteris, kurios padavė vyriausybę į teismą ir laimėjo Strasbūre ŽT žmogaus teisų teisme bylą prieš Šveicarijos vyriausybę, kuri pasakė, kad vyriausybė nepakankamai investuoja, nepakankamai skiria resursų šitai problemai spręsti, nes kenčia ypač vyresni žmonės, senyvi, jūsų minėtos karščio bangos, ir moteris sako, kad jos negali išeiti į lauką ir patiria na, sveikatos problemų dėl to. Mūsų visuomeniai dar tokių ieškinių netenka girdėti, bet na, tai irgi yra ženklas, kad žmonėms tai pradeda vis labiau rūpėti.
Taip. Pradeda rūpėti, kadangi tai paliečia kiekvieną iš mūsų ir ypatingai tas jautresias socialinės grupės, senyvo amžiaus žmonės ir vaikus. Ir jisai jau nagrinėja šitą jurisdikcijos klausimą, kiek gali teismas dalyvauti būtent klimato kaitos žalos atlyginimo, žalos įvertinimo ir kompensavimo problematikoje. Ir gali būti, kad valstybės jau ne tik tai Šveicarija susidurs su panašiais ieškiniais artimiausioje ateityje, nes tas skepticizmas kai kuriuose valstybėse jisai aktyvus labai yra, lobizmas galbūt iškastinio kuro, tai yra anglies ypatingai vartojimas, dujų, naftos vartojimas, jisai turi labai didelį užnugarį, galima sakyti, ir sumažinti iškastinio kuro vartojimą yra labai sunku. Bet tai nereiškia, kad mažos šalys, tokios kaip Lietuva, ar ten Latvija, ar kita kokia šalis neturėtų nieko daryti. Tai būtų irgi neteisingas požiūris čia. Čia kaip ir su šiukšlėmis. Jeigu aš numesiu vieną šiukšlę, tai na, ant gatvės, tai nereiškia, kad įvyks tragedija, ar ne? Bet jeigu visi tai darys, tai čia irgi su klimato kaita yra panašiai. Tai... Bet yra dar vienas aspektas, kurį turi spręsti kiekviena valstybė ir kiekvienas netgi rajonas, tai yra prisitaikymo prie klimato kaitos uždaviniai. Jie tikrai yra specifiniai, čia priklauso nuo klimato sąlygų, nuo gamtinių sąlygų, nuo reliefo, nuo dirvožemio dažnai. Taigi šitos klausimus, jeigu norime sumažinti riziką, sumažinti nuostolius, keliamus klimato kaitos turim galvoti ir įgyvendinti patys. Čia jau pasaulio valstybės mums nepadės, mes nesam prie besivystančių šalių priskiriami ir net ir tas klimato kaitos žalėsis fondas, kuris yra kuriamas, jisai irgi mums nepadės. Reiškia, turime patys investuoti, kad galėtume ateityje išvengti nuostolių.
Kągi dėkui, profesorius Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto klimatologas, hidrologijos ir klimatologijos katedros dėstytojas. Ačiū Jums labai, dėkui, kad šnektelėjom. Tikrai svarbus dalykai vyksta apie šylantį Lietuvoje klimatą kalbėjom ir tas tempas pokyčio, ką rodo temperatūriniai vidurkiai, jis gana ryškus, 2 laipsniais gali būt, nors aišku metų gale skaičiuosim viščiukus ir matyti jau viską įvertinsim galutinai, bet na, tie 2 laipsniai yra gana ryškus pokytis, turintis pasekmes ir apie tai galvoti ir kažką daryti būtinai reikia. Kągi, gerų metų pirmiausiai pašnekovui, Arūnai, ačiū, kad buvot, gerų metų, ačiū, kad dalyjate svarbiais klausimais, diskutuojam
ačiū
ir ieškom.
Ačiū Jums, gerų sėkmingų ir nekarštų metų.
Ačiū labai ir mūsų klausytams taip pat šaltesnių visom prasmėm, turbūt ir klimato ir aišku to ugningo nesibaigiančio karo prasme turbūt ramesnių metų ir aišku saugokim gamtą, saugokim sveikatą psichinę ir fizinę. Ačiū, kad būna su Žinių radiju, iki kitų pasimatymų.